το αναφέρει Σαμουήλ Β και το αναφέρει και χρονικών Α. Αλλά καθώς αρχίζει να το περιγράφει, λέει κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο περνά απαρατήρητα. Τουλάχιστον εγώ όταν το διάβαζα, έλεγα είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει κακό, αφού είναι απείραστο κακόνο, δεν απειράζει. Και πράγματι ο Θεός είναι απείραστο κακόνο, δεν απειράζει. Αλλά τη δουλειά την κακή όμως, τη δύσκολη, την κάνει ο διάβολος με τους πεσμένους αγγέλους. Και αυτό το καιρό σας έχω πολύ προχωρήσει σε αυτό το σημείο, γιατί ο εχθρός μέσα στο μυαλό δουλεύει. Αν είναι κάτι που είναι όμορφο και σου δίνει χαρά και σε οικοδομεί, είναι από το Θεό. Αν είναι κάτι που είναι δύσκολο, σε απογοητεύει, σε στεναχωρεί, είναι από το διάβολο. Καθαρό. Αλλά όμως, γιατί να δουλεύει ο εχθρός ελεύθερα? Πρέπει να δουλεύει ελεύθερα, γιατί αλλιώς θα είμαστε πλητήρια. Θα ήμασταν αμάρτημες στον παράδεισο, δεν θα αλλάζαν ποτέ και θα κινόμεθα σε μια κατεύθυνση που ήθελε ο Θεός άνετα. Πότε αλλάζει αυτό και φαίνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου? Άμα είναι ελεύθερος. Για να είμαι ελεύθερος πρέπει να προκαλέσει κάποιος. Να μου πει, αν κάνεις αυτό θα γίνει έτσι, αν κάνεις το άλλο θα γίνει διαφορετικά, να διαλέξω. Τότε είμαι ελεύθερος. Άμα δεν διαλέγω, είμαι πλητήριο. Και ο Θεός έφτιαξε ελεύθερους τους ανθρώπους. Για να δούμε. Να πάμε 324 σελίδα. Να διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο και θα πάμε στο άλλο να διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο. Στο χρονικό θα σας πω. 324 σελίδα είναι κάπα δέλτα το κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Και εξήφθη πάλι η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ. Οργίζεται ο Θεός, είναι δίκαιος. Και όταν αυτή τη στιγμή εμείς σαν άνθρωποι διαλέγουμε κάτι που δεν του αρέσει, το στεναχωράμε. Άρα απομακρύνεται από εμάς. Άμα απομακρυνθεί από εμάς, χάνουμε την όραση, την πνευματική. Γινόμαστε πάλι σαρκικοί. Ερχόμαστε στην εκκλησία, καθίζουμε σε ένα έδρανο, λέμε ό,τι θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε, φεύγουμε έξω, αλλά είμαστε κοσμικοί. Τα πνευματικά δεν καταλαβαίνουμε. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από το Θεό. Αν όμως είμαι πνευματικός και γνωρίσω το Θεό, οι άνθρωποι τελειώνουν. Δεν ασχολούμαι με ανθρώπους ποτέ. Αλλά λατρεύω, δοξάζω, ακολουθώ το Θεό. Άμα χάσω όμως την όραση, είμαι σαρκικός μέσα στην εκκλησία. Αυτή είναι η διαφορά. Και πώς χάνεται η όραση? Απομακρύνει το Θεός. Απομακρύνεται το φως. Ο Θεός είναι το φως. Και όταν αναφέρει στο κατά Ιωάννη, εγώ με το φως του κόσμου, κάθε ένας που γεννιέται στον κόσμο, γεννιέται μέσα στο φως το δικό μου, έχει τη συνείδηση. Είμαι, λέει, το φως του κόσμου που φωτίζει, λέει, κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Αν ο άνθρωπος απορρίψει τη συνείδηση, απορρίψει το φως, τότε είναι στο σκοτάδι. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει την πέτρα, το ξύλο από το Θεό. Τον άνθρωπο από το Θεό. Και τι λέει τώρα εδώ? Εξήφθη η οργή. Οι Ισραηλίτες πηγαίνανε κόντρα προς το Θεό. Εδώ ο Δαβίδ έχει κάνει πολλά λάθη, έχει ξεχυλίσει το ποτήρι. Και τώρα με κάτι το οποίο είναι μικρό, ξεχύλισε. Και ο Θεός στεναχωριέται, γιατί είναι παιδί του. Και τι κάνει? Διήγερ, λέει, το Δαβίδ εναντίον του να είπε, είπα για αρρύθμισο το λαό Ισραήλ και τον Ιούδα. Ο Θεός το έκανε. Ο Θεός έχει τον έλεγχο της γης και του ουρανού. Και πηγαίνετε και 409 σελίδα να δούμε το υπόλοιπο τώρα. Πάλι το ίδιο αναφέρεται, αλλά αναφέρεται καθαρά τώρα εδώ. Κάπα α 409 σελίδα και κάπα β είναι μαζί το διπλό κεφάλαιο. Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ και παρακίνησε το Δαβίδ να αριθμίσει τον Ισραήλ. 409 σελίδα. Το ίδιο πράγμα. Αυτό το περιστατικό αναφέρει και αυτό με κάποια λεπτομέρεια περισσότερη. Άρα τη δουλειά ποιος την κάνει? Ο εχθρός. Και πώς την κάνει? Παίρνει άδεια από το Θεό. Μόλις ένας άνθρωπος κάνει το θέλημά του, παίρνει άδεια από το Θεό και λέει αυτός είναι δικός μου. Οπότε του σκοτίζει τη σκέψη. Σκεφτείτε ότι στον παράδεισο, ενώ η παρουσία του Θεού κατέβαινε στη γη της Εδέμ, στον παράδεισο, ο εχθρός διάβαλε την Εύα εναντίον του Θεού. Δεν σας τα είπε καλά, δεν σας είπε την αλήθεια όλοι. Αν λοιπόν εκεί μίλαγε, πόσο μάλλον τώρα. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι ο εχθρός κάνει τη δουλειά αυτή. Και μιλάει λοιπόν εδώ και λέει του Δαβίδ, μέτρησέ τους. Θα μου πείτε, κακό είναι να μετρήσει. Για το Θεό είναι κακό. Ο Δαβίδ είναι ένας βασιλέας, ο οποίος ο Θεός του έδωσε νίκη και νίκησε όλους τους εχθρούς του γύρω από το Ισραήλ και δεν είχε εχθρούς. Και ο Σολομών, όταν ανέλαβε τη βασιλεία, δεν υπήρχε εχθρός. Όλοι ήταν υποτελείς του Δαβίδ. Έδιναν δηλαδή κάθε χρόνο κάποιο φόρο. Γι' αυτό έγινε τόσο πλούσιος ο Σολομών. Και όμως βλέπουμε εδώ τώρα ότι και ο Δαβίδ έκανε λάθη. Αναμάρτητος δεν είναι κανένας. Είναι κατά την καρδία του Θεού, γιατί μετανοεί με το παραμικρό, και όταν ο άνθρωπος μετανοεί επιστρέφει η όραση. Είναι χριστιανοί που δεν έχουν ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Κάνε τρομερά λάθη και δεν ζητήσανε ποτέ συγγνώμη. Τι χριστιανός είμαι, αν δεν ξέρω τη λέξη αυτή. Θεράπευσε 10 λεπρούς και ο ένας γύρισε μόνο και του να ευχαρίστησε. Οι άλλοι είπαν ευχαριστώ, όχι. Έτσι πολλά πράγματα λείπουν από τη ζωή των ανθρώπων και δεν σκέπτονται τους ευεργέτες τους. Όλα ζουν έτσι, στο βρόντο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κανείς στον ουρανό χωρίς να έχει αναγνωρίσει τα λάθη του. Και δεν υπάρχει περίπτωση κανείς κάποιος να μεγαλώσει σε ηλικία και να πεθάνει γέροντας με φυσιολογικό θάνατο, εάν δεν μετανοεί. Θυμάστε τι είπε στους μαθητάς. Ότι ο πύργος του Σιλοάμ έπεσε γιατί δεν μετανοούσαν. Αν και εσείς έπεσε πάνω τους, αν δεν μετανοείτε, το ίδιο θα πάθετε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο εχθρός διεγείρει τη σκέψη του ανθρώπου και τον κάνει να κάνει πράγματα που ο Θεός δεν θέλει. Τώρα θα μετρήσει το λαό, αλλά δεν μετράει το λαό, μετράει το στρατό. Ενώ παίρνει άδεια από το Θεό να πάω εναντίον τους ή να μην πάω και του λέει, όποτε του λέει πήγαινε, τους νικάει. Είμαι 10 πάει, είμαι στράτευμα 5 εκατομμύρια, νικάει ο Δαβίδ. Άρα τι τον ενδιαφέρει πόσο στρατό έχει. Αν αυτή τη στιγμή μπει ο εγωισμός μέσα και πει για να δω πόσο στρατό έχω να το συγκρίνω με τους άλλους, είναι εγωισμός αυτός. Ο Θεός κατοικεί με ταπεινού το πνεύμα και εξετριμμένο την καρδία. Ποιος είναι ο ταπεινός? Αυτός που υποτάσσεται. Αυτός που σέβεται τον άλλο. Αυτός που αγαπάει τον άλλο. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν έχει καμία σχέση με το Θεό ο άνθρωπος. Γιατί το πρώτο που μαθαίνει να σέβεται το Θεό και να τον αγαπάει και να υποτάσσεται σε αυτόν. Εάν δεν γίνεται αυτό, η σκέψη εδώ είναι ελεύθερη. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό και γι' αυτό κάνει κάποια πράγματα που νομίζει ότι θα τον ευλογήσουν και πέφτει σε παγίδα. Έχει στήσει μια ωραία παγίδα ο εχθρός και τον ρίχνει μέσα. Και άμα το ρίξει την παγίδα, είναι δικός του μετά. Τον κάνει ό,τι θέλει. Και βλέπουμε τώρα εδώ. Ο Σατανάς ηγέρθηκε κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να αριθμίσει τον Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ, τότε ήταν ορχιστράτηγος, και προς άρχοντας του λαού, υπάγεται, απαριθμίσατε τον Ισραήλ. Από Βισταβέ έως Δαν και φέρετε προς εμέ για να μάθω τον αριθμό αυτών. Ο δε Ιωάβ απεκρίθη, ο Κύριος να προσθέσει επί το λαό αυτούν εκατονταπλάσιον αφού τι είναι. Αλλά Κύριέ μου βασιλεύ, δεν είναι πάντες δούλοι του Κυρίου μου? Διατί ο Κύριος μου επιθυμεί τούτο? Διατί να γίνει τούτο αμάρτημα εις τον Ισραήλ? Ο Ιωάβ, ο στρατηγός του, είδε ότι είναι λάθος. Και δεν ήταν και σωστός άνθρωπος ο Ιωάβ. Ήταν ένας άνθρωπος εξουσίας, ο οποίος με το παραμικρό σκότωνε. Δεν χάριζε σε κανένα, είτε καλός είτε κακός, προκειμένου να διασφαλίσει τη θέση του. Και αυτός είχε σκοτώσει τον αδερφό και τον αρχιστράτηγο του Ισραήλ χωρίς λόγο. Όταν πήγανε στον Δαβίδ και του είπαν να γίνουν ένα ο Ισραήλ πάλι, οι 10 φυλές να πάνε να γίνουν ένα και με τις 2 και να είναι πάλι ο Δαβίδ, βασιλέας τους, μετά από το χωρισμό που είχε γίνει από τον ιό του, τον Αβεσσαλόμ, που πήρε τις 10 φυλές. Ο λόγος όμως του βασιλείου υπερίσχυσε επί τον Ιωάβ. Για πρώτη φορά ο Δαβίδ, με εγωισμό, θα πας δεν θες. Γιατί είναι πεσμένος. Και ανεχώρησε ο Ιωάβ και επιερεθών άπαντα τον Ισραήλ επέστρεψε εις Ιερουσαλήμ. Και έδωκε ο Ιωάβ το κεφάλαιο της απαριθμίσεως του λαού στο Δαβίδ. Και πας ο Ισραήλ ήσαν χίλιες χιλιάδες και εκατόν χιλιάδες ανδρών σειρώντων μάχαιρα. Μιλάει για στρατιώτες. Αυτό είναι το κακό. Δεν πήγε να μάθει να κάνει απογραφή να δει πόσο πληθυσμό έχει, αλλά ήθελε να δει τι δύναμη είχε. Άρα όταν κοιτάς τι δύναμη έχεις, δεν υπολογίζεις το Θεό που σου δίνει την ικανότητα και τη δύναμη γενικά. Και ο Ιούδας 470.000 ανδρών σειρώντων μάχαιρα. Τους Λεβίτας και τους Βενιαμίτας δεν αρρύθμισε μεταξύ αυτών, διότι ο λόγος του Κυρίου το βδελικτώσει στον Ιωάβ. Και εφάνηκε ακόμα στους οθαλμούς του Θεού το πράγμα τούτο, όταν επάταξε τον Ισραήλ. Το είδε πολύ κακό ο Θεός αυτό που έγινε, ώστε να υιοθετεί στον εγωισμό και να θέλει να μάθει τι δύναμη έχει, φυσική και όχι πνευματική. Και τον χτύπησε η καρδιά το Δαβίδ, λέει, στο το κεφάλαιο που παρακάμψαμε. Το χτύπησε η καρδιά του. Τι είπα να πει. Κάποια στιγμή επανήλθε η όραση πνευματική και είδε και τρόμαξε. Λέει, εγώ το έκανα αυτό. Και φάνηκε ακόμα στους φθαλμούς του Θεού το πράγμα τούτο, όθεν επάταξε τον Ισραήλ, τότε είπε ο Δαβίδ προς το Θεό, «Η μάρτισα σφόδρα πράξα στο πράγμα τούτο». Ήταν μεγάλη αμαρτία αυτό που έκανα, λέει, γιατί σε έβγαλα από τη μέση σένα. Ήθελα να στηριχτώ στις δυνάμεις μου. Αλλά τώρα δέομαι, αφαίρεσω την ανομία του δούλου σου, διότι εμοράθη σφόδρα. Τι παθαίνει ο άνθρωπος που δεν έχει πνευματικότητα, δεν μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Μωραίνεται. Λαβαίνει το μυαλό μικρού παιδιού. Η λογική του χάνεται. Γιατί και ένας λογικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή θα έλεγε, όπως είναι λογικός ο στρατηγός του και του λέει για θα το κάνεις αυτό, μην το κάνεις για την αμαρτία, και του λέει θα πας να το μετρήσεις. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει με το Θεό, δεν έχει επαφή μαζί του, δεν έχει φόβο Θεού. Και άμα δεν έχει φόβο Θεού, κάνει το δικό του. Ενώ μπορεί να του μιλήσει κάποιος και να του πει αυτό δεν είναι σωστό, θα το παρακάμψει. Δεν μπορεί να το δει, είναι βέβαιος ότι κάνει το σωστό αυτός. Αυτό λέγεται εγωισμός. Τώρα όμως που έγινε και άρχισε ο Θεός να πηγαίνει εναντίον του, κατάλαβε αυτό και ζητάει να το συγχωρήσει. Γι' αυτό ήταν κατά την καρδία του. Και λάλησε κύριος προς τον Γάδ, τον προφήτη, τον βλέποντα, λέει, του Δαβίδ, λέγον. Είπαγε και λάλησε προς τον Δαβίδ, λέγον. Ούτω λέγει κύριος, τρία πράγματα εγώ προβάλλω εισέ. Έκλεξον σε αυτόν, εν εκ τούτων, και θέλω σε κάμει αυτό. Ήρθε λοιπόν ο Γάδ προς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν. Ούτω λέγει κύριος, έκλεξον σε αυτόν. Τρία έτη πείνεις ή τρεις μήνα να φθύρισε έμπροστα των πολεμίων σου και να σε προφτάσει η μάχηρα των εχθρό σου ή τρεις ημέρας τη ροφέα του Κυρίου και των θανατικών επί της γης και των άγγελων του Κυρίου εξολοθρεύοντα τα πάντα, σε πάντα τα όρια του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, ιδέ ποιο λόγο θέλω αναφέρει προς τον Αποστήλα Ντάνμε, το Θεό δηλαδή. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Γάδ, στενάμι πανταχώθεν σφόδρα. Είναι, λέει, όλα αυτά δύσκολα που μου βάζει. Ας πέσω λοιπόν στη χείρα του Κυρίου, διότι η κτιρμή αυτού είναι πολύ σφόδρα. Η χείρα δε ανθρώπου μην πέσω. Τι λέει ο Δαβίδ τώρα. Να πέσω σε χέρια, λέει, του Θεού καλύτερα που έχει έλεος, γιατί αν πέσω, λέει, στα χείρα των εχθρών μου θα με κάνει κομματάκια. Έδωκε λοιπόν ο Κύριος θανατικών επί τον Ισραήλ και έπεσον εκ του Ισραήλ 70.000 ανδρών. Σε αυτούς δεν έλπιζες. Αρχίζει λοιπόν και μειώνει το λαό του, το στρατό. Και απέστειλε ο Θεός άγγελο εις Ιερουσαλήμ για να εξολοθρεύσει αυτόν. Και ενώ εξολόθρευε, είδε ο Κύριος και μεταμελήθη περί του κακού και είπε προς τον άγγελο τον εξολοθρεύοντα, αρκεί ήδη Σύρε τη χείρα σου. Ίστατο δε ο άγγελος του Κυρίου πλησίων του Αλωνίου του ορνάτου Ιεβουσαίου. Και υψώσας ο Δαβίδ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον άγγελον του Κυρίου ιστάμενο αναμέσω της γης και του ουρανού. Έχονταν εν τη χειρή αυτού, τη ροφαία αυτού, γεγυμνωμένη, εκτεταμένη επ' την Ιερουσαλήμ. Και έπεσε ο Δαβίδ και οι πρεσβύτεροι ενδεδειμένοι σάκους κατά πρόσωπο αυτών. Έπεσαν και γονάτισαν μπροστά του. Και είπε ο Δαβίδ προς το Θεό, δεν είμαι εγώ ο προστάξας να αριθμίσω στο λαόν. Εγώ βεβαίως είμαι ο αμαρτής σας και πράξα την κακία. Ταύτα δε τα πρόβατα τι έπραξαν. Επεμέ λοιπόν Κύριε Θεέ μου και επί τον οίκο του πατρός μου έστω ηχείρσου και μη επί το λαόν σου προς απώλεια. Τότε ο άγγελος του Κυρίου προσέταξε το Γάδ να είπε προς τον Δαβίδ να αναβεί ο Δαβίδ και να στήσει θυσιαστήριο εις τον Κύριον εν το αλωνίο του ορνάτου Ιεβουσαίου. Και ανέβει ο Δαβίδ κατά το λόγο του Γάδ, τον οποίον ελάλησε εν ονόμα του Κυρίου. Και στραφείς ο Ορνάν, είδε τον άγγελον και κρύφθησαν οι τέσσερις ιοί αυτού μεταυτού. Ο δε Ορνάν ηλώνιζε το σύτον. Και καθώς ήρθε ο Δαβίδ προς τον Ορνάν, αναβλέψας ο Ορνάν και εδώ το Δαβίδ, εξήλθε εκ του αλωνίου και προσεκίνησε το Δαβίδ κατά πρόσωπο σε εδάφους. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ορνάν, δώσ' μου τον τόπο του αλωνίου, δια να οικοδομήσω εν αυτό θυσιαστήριο στον Κύριον, δώσ' με αυτόν εις την αξία τιμήν, δια να σταθεί η πληγή από του λαού. Και είπε ο Ορνάν προς τον Δαβίδ, λάβε αυτό εις σε αυτόν και ας κάμει ο Κύριός μου βασιλεύς το αρεστόν εις οφθαλμούς αυτού, ιδού δίδω τους βόας, διαλοκαύτωμα και τα λονιστικά εργαλεία δια ξύλα και το σύτον δια προσφορά εξαλφίτων, τα πάντα δίδω. Ο δε βασιλεύς Δαβίδ είπε προς τον Ορνάν, ουχή, αλλά εξάπαντος θέλω αγοράσει αυτό εις την αξίαν τιμήν, διότι δεν θέλω λάβει το σόν δια τον Κύριον, ουδέ θέλω προσφέρει ολοκαύτωμα δωρεάν. Και έδωκε και ο Δαβίδ στον Ορνάν δια τον τόπον 600 σύκλους χρυσίου κατά βάρος. Και οκοδόμησε εκεί ο Δαβίδ το θυσιαστήριον εις τον Κύριον και προσέφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς και επικαλέστη τον Κύριον και υπήκουσε αυτού αποστήλας εξ ουρανού πυρ επί το θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως. Και προσέταξε Κύριος τον άγγελο και έστρεψε τη ροφαία αυτού εις τη θήκη αυτής. Και εκείνο τον καιρό, ότι ο Δαβίδ είδε ότι ο Κύριος υπήκουσε αυτού εν το αλωνίο του ορνάτου Ιεβουσαίου, εθυσίασε εκεί, διότι η σκηνή του Κυρίου, την οποία έκαμε ο Μωυσής εν τη ερήμο και το θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως ήσαν κατά τον καιρό εκείνο εν υψηλό τόπο Εγαβαών. Και δεν είναι δύνατο ο Δαβίδ να υπάγει ενώπιο αυτής, δια να ρωτήσει τον Κύριο επειδή φοβήτο εξαιτίας της ροφαίας του αγγέλου του Κυρίου. Ο Δαβίδ είχε παρεξηγήσει λίγο τα πράγματα. Άρχισε να συνηθίζει με το Θεό, άρχισε να μην το σέβεται όπως έπρεπε και έγινε το περιστατικό αυτό και μπήκε πάλι στη θέση του. Αλλά εδώ βλέπουμε τώρα ότι του λέει εγώ έφταιξα. Γιατί δεν πληρώνω εγώ και η οικογένειά μου και η συγγένειά μου, παραπληρώνουν αυτοί που δεν φταίνε. Δεν μπορεί να καταλάβει. Όταν πέφτει ο βασιλέας, πέφτει και ο λαός μαζί του. Αυτό θα το δείτε, Βασιλέων Α και Β, τα δύο βιβλία αυτά, αναφέρουν αυτά τα πράγματα. Όταν πηγαίναν σε άλλους θεούς, έπεφτε όλος ο λαός. Γιατί φοβόσαν τον βασιλέα, μπορούσε να τους φάξει. Οπότε εδώ έγινε κάτι από τον αρχιστράτηγο και όλους τους στρατηγούς πήγανε για μήνες και στρατοπεδεύσανε και περνάγανε από μέρος σε μέρος και τους μετράγανε. Όλοι μαζί αμαρτήσανε. Οπότε τι κάνει, αν πλήρωνε με τα παιδιά του ο Δαβίδ, ήταν κάτι φυσικό. Αλλά καθώς ο λαός υπέφερε, ο Δαβίδ πόναγε περισσότερο. Και κατάλαβε ότι στραβό κάνει αυτός, το πλήρωνε και οι άλλοι. Και άρχισε να μαζεύεται. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ, είναι ότι άνοιξε τα μάτια του Δαβίδ και του είπε, πήγαινε λέει στον Άντων Ιεβουσαίο και φτιάξε θυσιαστήριο να κάνει θυσία για να σταματήσει η πληγή. Και εκείνη τη στιγμή ταυτόχρονα βλέπει και ο Ορνάν που ήταν ένας απλός ανθρωπάκος, γεωργός, και ήταν στο αλόνι, αλόνιζε το σίτο, βλέπει λέει τον άγγελο στο μεσουράνημα. Φανταστείτε τώρα τι βλέπανε και οι δύο. Με τη σπάθα στο χέρι ας πούμε και από όπου πέρναγε πέθαιναν άνθρωποι. Το βλέπει ο Δαβίδ αυτός και του λέει πήγαινε κάνε θυσιαστήριο εκεί για να σταματήσει η πληγή. Και το βλέπει λέει και ο Ορνάν με τα τέσσερα παιδιά του και κρυφτήκανε από το φόβο τους. Και όταν πλησίασε ο Δαβίδ, τότε λέει βγήκαν από την κρυψώνα τους. Και του λέει, επειδή έγινε πληγή, δώσε μου το αλώνιο για να, να φτιάξω το θυσιαστήριο και να κάνω θυσία. Και του λέει ο Ορνάν, πάρε ό,τι υπάρχει εδώ, πάρε λέει και τα βόδια και τα εργαλεία, δηλαδή ήταν ξύλινα τα εργαλεία που οργώναν την εποχή εκείνη, βάλε προσάναμα δηλαδή για να βάλεις τα βόδια πάνω, να τα κάψεις και να κάνεις αυτό που θέλεις, να θυσιάσεις το Θεό. Και του λέει, πάρ' τα δωρεάν. Του λέει, όχι. Πρέπει να πληρώσω για να σταματήσει η πληγή. Όντως ο βασιλέας ήταν δικά του όλα, ό,τι ήθελε έκανε. Αλλά δεδομένη στιγμή έπρεπε να πληρώσει. Και αυτό που επέτρεψε ο Θεός από αυτόν είναι να δώσει χρυσάφι. Και του λέει, θα πληρώσω και μάλιστα περισσότερο από όσο πρέπει. Και έτσι έγινε. Αλλά το θαυμαστό είναι τώρα ότι ο άγγελος επέρασε από το Ισραήλ και πεθαίναν άνθρωποι. Όταν ήρθαν στην Ιερουσαλήμ μπροστά, κανείς δεν τον είδε. Γιατί τον είδε τώρα ο Δαβίδ? Γιατί μετανόησε. Κατάλαβε το σφάλμα του. Μετανόησε και του είπε, σφόδρα, ξεμωράθηκα. Γιατί ο Δανιήλ προσευχήθηκε, ακούστηκε η προσευχή του. Θυμάστε πως προσευχότανε. Ημαρτήσαμε, ηνομήσαμε, το κακό υπράξαμε. Υπάρχει άνθρωπο που να μην έχει αμαρτία. Αλλά το θέμα είναι εδώ τώρα. Ποιος έχει επαφή με το Θεό? Οι άνθρωποι που μου έχουν κάνει τη ζωή μαρτύριο είναι αυτοί που δεν έχουν επαφή με το Θεό. Οι άλλοι που αγαπάνε το Θεό, όταν μιλάω μαζί τους είμαι στον ουρανό. Και δεν καταλαβαίνουν. Και δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος αν τα ανοίξει ο Θεός το μυαλό. Και βλέπουμε τώρα άγγελος με ρομφαία από όπου περνάει σκοτώνει. Δεν φαίνονται αυτό που κάνει, γιατί παθαίνουν συγκοπές, παθαίνουν διάφορα και πεθαίνουν. Απλώς βλέπεις πτώματα από όπου περνάει. Τον ίδιο δεν το βλέπεις. Αλλά εδώ όμως αποκαθίσταται η επικοινωνία με τον Θεό, ο Δαβίδ και το βλέπει. Και ο Ορνάν φυσιολογικά δεν έπρεπε να του δώσει το αλώνιο. Γιατί αναφέρει Δευτερονόμιο ακόμα από εκεί και λέει ότι ό,τι ο Θεός τους έδωσε κληρονομιά είναι δικιά τους και δεν πρέπει να μεταφερθεί η κληρονομιά. Πρέπει να υπάρχει σε κάθε φυλή στους αιώνες η ίδια κληρονομιά. Ο Ναβουθέ, θυμάστε τι είπε στον Αχάβ. Του λέει, δεν μπορώ να σου δώσω εγώ το χωράφι μου επειδή είναι κοντά με το δικό σου για να γίνει ένα, γιατί είναι κληρονομιά των προγόνων μου. Ο λόγος το λέει αυτό. Οπωσδήποτε ήταν η εντολή του Θεού αυτή. Αλλά εδώ ο Ορνάν, μόλις είδε τον άγγελο εκεί, έσπασε η καρδιά του. Και σου λέει, πάρ' τα όλα και κάνω τι θέλεις. Και ξέρετε που έγινε ο ναός Σολομώντος? Στο αλώνι του Ορνά. Εκεί έγινε ο ναός Σολομώντος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι κάνει θυσία, δεν βάζει φωτιά, αλλά προσεύχεται και ρίχνει ο Θεός φωτιά και γέγεται το σφάγιο. Και ο Δαβίδ αναπαύθηκε. Λέει, δέχτηκε τη θυσία μου. Θυμάστε τι ήταν η αιτία που σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ? Ότι ο Θεός εδεχόταν τη θυσία και έριχνε φωτιά και εγώ ήταν το θυσιαστήριο. Του Κάιν όμως δεν έριχνε, τσατιζότανε. Και έβαλε από τη μέση τον Άβελ. Εδώ λοιπόν ο Δαβίδ ζει αυτή την πραγματικότητα, ο Θεός τον δέχεται και απαντάει με φωτιά. Αλλά ο ίδιος όμως έχει μαζευτεί τόσο πολύ που από τότε λέει σταμάτησε να πηγαίνει στη Γαβαών που ήταν σε βουνό επάνω η Κιβωτός να την επισκέπτεται, γιατί φοβήθηκε το Θεό. Καταλαβαίνετε γιατί έρχονται κάποιες δυσκολίες στη ζωή μας? Και βλέπει τώρα τον άγγελο, ο οποίος είναι με σπάθα στο χέρι. Και όταν κάνει το θυσιαστήριο, όταν θυσιάζει και δέχεται την προσφορά του, τότε λέει, τον ευλέπει και βάζει λέει, τη μάχαιρα στη θήκη. Και χάνεται. Αυτός τι άγγελος ήτανε? Θυμάστε τι λέει ο λόγος του Θεού, ότι τι ρόλο παίζουν οι άγγελοι? Οι άγγελοι που δεν έχουν αποστατήσει από το Θεό και δεν έχουν πέσει, είναι αυτοί που αποστέλλονται σε υπηρεσία εις τη γη για μας, τους πιστούς. Είναι αυτός που λέμε ο φύλακας άγγελός μου. Δεν κάνει κακό αυτός ο άγγελος. Είναι απεσταλμένος σε υπηρεσία να μας φυλάει και να μας ενημερώνει για τον ουρανό και τα διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται στη ζωή μας. Ενώ ο άγγελος ο πεσμένος, ο οποίος είναι αριστερά στο Θεό, ο προφήτης τον είδε μετά το θάνατο του Εζεκίαλ που πέσε από το δίφραχτο, είδε όραση ο προφήτης και είδε το Θεό και είπε το τάλας εγώ εχάθηκα και ήταν οι δυνάμεις λέει του ουρανού δεξιά και αριστερά του. Και σε άλλο σημείο λέει ποιος θα πάει λέει το Οζία να τον κάνει να πάει εναντίον των Σύριων και να πέσει. Και λέει το πνεύμα με μικρό πι, εγώ θα είμαι ψεύδος, λέει, θα σωστώ με τον προφητών. Και έτσι έγινε. Καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι οι πεσμένοι άγγελοι είναι αριστερά στο Θεό και κάνουν την κακή δουλειά. Αλλά δεν την κάνουν από μόνοι τους. Εμείς τους προκαλούμε. Μας λέει στο Ιωάννη την πρώτη επιστολή, εάν προσέχουμε λέει και μένουμε σε αγιασμό, δεν μπορεί να μας αγγίσει ο εχθρός. Οπότε είναι σε εμάς. Τι ωρέξεις έχουμε. Τι ακούμε. Και πώς αντιμετωπίζουμε αυτά που ακούμε. Αν διαλέγουμε το καλό, αυτό που αρέσει στο Θεό, θα είμαστε πάντα ευλογημένοι και ευτυχισμένοι. Γιατί δεν μας πάνε καλά τα πράγματα, γιατί διαλέγουμε και τα πονηρά. Διαλέγουμε και τα ανάποδα πολλές φορές. Δεν ευαρεστούμε το Θεό και ο Θεός απομακρύνεται. Το Πνεύμα το Άγιο απομακρύνεται γιατί λυπείται. Μένω μόνος μου, με εμπειρία πνευματική, αλλά δεν έχω επαφή. Και ξέρετε, η επαφή δεν είναι απλώς να γονατίσω και να πω δύο λέξεις ή πέντε. Η επαφή είναι να αλλάξω. Όποιος έχει επαφή με το φως, βλέπει αυτό που είναι και αλλάζει. Όποιος έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, βλέπει τον καρπό στη ζωή του. Ξέρεις, εγώ είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ναι, αλλά τα μαργαριτάρια που βγάζεις από το στόμα σου, πού κολλάνε. Είναι δυνατόν να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου και να βγάζω μαργαριτάρια. Δεν καθάρισε την πηγή ο Θεός. Ξέρεις, εγώ είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, αλλά όμως μολύνω το ναό. Τα μάτια, αν είναι καθαρά, καθαρίζει το ναός. Αν τα μάτια δεν είναι καθαρά, λερώνει το ναός. Και τι ζητάει ο ναός? Τον κόσμο. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Από αυτό βάζουμε εικόνες μέσα και ή θα είναι για αμαρτία ή θα είναι κάτι άλλο. Οπότε τώρα εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι καθαρίζουν τα μάτια του Δαβίδ μετά την παρακοή, γιατί μετανόησε. Καθαρίζουν τα μάτια και του δούλου του, ο οποίος του λέει πάρε το όλα αυτά που σου είπα και τα ξύλα και τα βόδια και όλα αυτά και κάνε αυτό που θέλεις. Του λέει όχι, του δίνει τα χρήματα, φεύγει αυτός και αρχίζει και το φτιάχνει έτσι που το είπε ο Θεός και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Για να γίνει ένα θυσιαστήριο που μας θυμίζει και εμάς που βρισκόμαστε σήμερα. Απαγόρευε ο Θεός να πάρουν πέτρα που να έχει γίνει από εργαλείο. Το απαγόρευε. Αυτός που έκανε θυσιαστήριο έπαιρνε 12 πέτρες, οι οποίες ήταν ερημένες ατάκτως έτσι, όχι τεμαχισμένες ή οτιδήποτε, να είναι φυσικές πέτρες. Έβαζε 12. Και αφού τις έβαζε, πρώτα προσευχόταν υπέρ του Ισραήλ και έβαζε το θυσιαστήριο επάνω από το σφάγιο και του βάζε φωτιά και γεγότανε και γινόταν αυτό που ήθελε. Αυτό κάνανε και οι ιερείς με το θυσιαστήριο του ναού. Αλλά γιατί δεν ήθελε να έχει πέσει εργαλείο πάνω στις πέτρες? Γιατί ο Θεός ζητάει αυτό που έφτιαξε να τον δοξάζει και να τον λατρεύει. Τι πάει να πει αυτό? Ότι με θέλει όπως είμαι. Δηλαδή θα μπορούσα κάλλιστα σήμερα να πιάσω να γράψω ένα κήρυγμα και να σας το κάνω. Δεν το θέλει. Θέλει να βγω εδώ να έχω προετοιμαστεί λίγο και να μου δώσει αυτός αυτό που θέλει. Αλλά για να μου δώσει αυτό που θέλει, πρέπει να ζω την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει. Δεν είναι απλώς τη λέμε και περνάμε ωραία. Ελευθερώνει τις καρδιές μας. Αυτό που ακούμε σήμερα μπαίνει μέσα και κάνει δουλειά μέσα μας. Για όχι για όλους, για αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν πνευματικά. Σήμερα από εμάς, όταν θα βγούμε έξω, θα είμαστε εντυπωσιασμένοι με αυτό που ακούσαμε και θα κάνουμε κάποιες αλλαγές στη ζωή μας οπωσδήποτε. Εάν όμως δεν στέκουμε πνευματικά, ή στο θέατρο πάω ή εδώ, το ίδιο είναι. Γιατί αν δεν μ' αρέσει η αλήθεια, δεν θα προχωρήσω πνευματικά. Τι είπα να πει αυτό? Θα είμαι κάθε μέρα ο ίδιος, δεν θα αλλάζω. Ενώ αν αλλάζω, έρχεται ο Θεός πιο κοντά μου, ανοίγω τα μάτια περισσότερο, καταλαβαίνω περισσότερα, έχω επαφή μαζί Του και έχω τέτοια αγαλίαση λόγω της σωτηρίας στην καρδιά μου μέσα, που δεν θέλω να τη χάσω με τίποτα, έστω και τη ζωή μου να μου πάρει. Τόσο έντονη είναι αυτό η παρουσία του Θεού μες στη ζωή μου και στην καρδιά μου. Όταν έχω το Θεό με ένταση μες στην καρδιά μου, όλα τα γύρω μου πάνε περίπατο. Όσο και να τα αγαπάω, θα γίνει πιο μακριά από μένα. Και θα τρέχω για το Θεό. Και παραδόξως θα δω όλα αυτά που αγαπάω και θα ευλογούνται. Ενώ αν γίνει ανάποδα αυτό, τότε χάνω την επαφή με το Θεό, δεν ακούει την προσευχή μου. Το ξέρετε, άμα τσακωνόμαστε μεταξύ μας τα αντρόγυνα, ότι δεν ακούει την προσευχή μας. Όσο ωραία και να είναι και καλή, δεν ακούγεται. Και ερχόμαστε πάλι στις πέτρες. Θέλει να είναι από τη φύση τους έτσι. Εγώ όταν πάω στην προσευχή, δεν παίρνω να διαβάσω μια προσευχή που έχει κάνει κάποιος άλλος, είτε αυτό είναι στους ψαλμούς ή οτιδήποτε. Έχω δικιά μου, τι είπα να πει δικιά μου. Τι νιώθω σήμερα, αυτή τη στιγμή τι νιώθω. Να τον ευχαριστήσω. Τι νιώθω, να πάω να κλάψω, να πάω να κλάψω. Δεν θα πάω να διαβάσω κάτι που είναι ξένο, μια κονσέρβα. Αυτό την έκανε αυτός τότε και αν πάμε και στους μαθητάς, μας είπε να λέμε το Πάτερ ημών. Γιατί το λέμε το Πάτερ ημών? Γιατί έπρεπε οι μαθητές να μάθουν να λένε δύο λόγια. Δεν ξέρω να προσευχηθούν. Εμείς σήμερα τι ξέρουμε? Ότι αν δεν εχείω την καρδιά μου, όπως λέει ο Δαβίδ, είναι σαν το ποτήρι που έχει νερό. Το χύνω μπροστά στο Θεό. Ό,τι έχω μέσα βγάζω. Ευχαριστία, ευχαριστία. Γκρίνια, γκρίνια. Κλάψα, κλάψα. Λατρεία, λατρεία. Τι είναι που αρέσει στο Θεό? Η δοξολογία και η λατρεία. Αλλά άμα είμαι πρισμένος, δεν πρέπει να βγουν αυτά. Άμα είμαι σκασμένος, είμαι πεσμένος. Πρέπει να βγουν. Ο Θεός, λέει ο Δαβίδ, είναι φρούριο και καταφύγιο. Γιατί είναι φρούριο και καταφύγιο? Γιατί όταν είμαι ανέμελος, μπαίνω στο φρούριο, δηλαδή πιστεύω στο λόγο. Εάν πιστεύω και εφαρμόζω το λόγο, τότε ο λόγος γίνεται φρούριο. Ο ίδιος ο λόγος με προστατεύει. Γιατί τι είναι ο λόγος? Πνεύμα και ζωή. Ο Χριστός. Αν ο Χριστός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι αντίον μου? Αλλά όμως πρέπει να περάσω τις δυσκολίες μου κι εγώ για να στρώσω σαν τον Δαβίδ. Γιατί ορισμένες φορές βγαίνω απ' έξω. Για να μπω μέσα λοιπόν, μου κλείνει το δρόμο. Θυμάστε τι έκανε με το Βαλάμ και το Βαλάκ? Βγήκε ο άγγελος μπροστά και έκλεισε στο γαϊδούρι το δρόμο. Αυτά κάνει και σε εμάς ο Θεός. Δεν πάει καλά κάτι που περιμένω. Γιατί δεν πάει καλά? Γιατί εγώ δεν είμαι καλά πνευματικά. Αν ο Θεός μου δώσει αυτά που περιμένω και δεν είμαι καλά πνευματικά, θα καθώ. Οπότε βάζει εμπόδιο. Και θυμάστε λοιπόν, ο Βαλάκ βάραγε το γαϊδούρι συνέχεια. Άνοιγε το στόμα του γαϊδουριού και του λέει: Γιατί με βαράς? Δεν είμαι εγώ το γαϊδουράκι σου, λέει, που πάντα έκανα ό,τι ήθελες? Λέει: Ναι. Λέει: Γιατί κάνεις τώρα έτσι? Δεν βλέπεις, λέει, μπροστά σου. Και χάσει την ώρα. Και βλέπει ένα άγγελο με μια σπάθα στο χέρι. Λέει: Αν προχώραγε, του λέει ο άγγελος, θα σου κόβω το κεφάλι. Γι' αυτό δεν προχώραγε. Δε το γαϊδούρι βλέπει και ο άνθρωπος του Θεού δεν βλέπει. Γιατί? Γιατί τα μάτια εφήγαν από την παρουσία του Θεού. Δεν έβλεπε το Χριστό, αλλά βλέπει αυτά που υπάρχουν στον κόσμο τούτο. Και όταν ο άνθρωπος πέσει, ξέρετε, όταν ακολουθούμε τον Χριστό, πετάμε ό,τι είναι περίσσεμα στη ζωή μας και δεν θέλει ο Θεός. Γιατί είναι ανώτερος. Νιώθω πιο όμορφα και πιο ευλογημένα και ευτυχισμένος όταν είμαι με το Θεό. παρά με τον κόσμο. Γιατί έχω ζήσει τον κόσμο. Και δεν τα αλλάζω με τίποτα. Αλλά άμα πέσω πνευματικά, χάνω το Θεό, χάνω την ευτυχία, χάνω την ειρήνη, χάνω τη χαρά. Και τι κάνω, μαζεύω τα παλιά που πέταγα. Κάτι είναι και αυτά. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει να πέσει. Πρέπει να προχωράει πνευματικά καθημερινώς. Τι πάει να πει αυτό. Πρέπει να αλλάζω κάθε μέρα. Και πώς αλλάζομαι. Με το ελάχιστο που κάνουμε μεγάλο ή μικρό πρέπει να μετανοούμε. Ο Δαβίδ τώρα εδώ τι έγινε. Μέτρησε. Και λοιπόν, εντάξει, μέτρησε. Αν ήταν πεσμένος δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Αλλά επειδή ήταν στην παρουσία του Θεού και έπεσε προσωρινά και δεν ήθελε να είναι πεσμένος, γι' αυτό ο Θεός τον έβαλε σε αυτό το δίλημα. Του λέει τώρα πρέπει να ξεχρεώσεις για να προχωρήσεις. Και βλέπουμε τώρα εδώ, δηλαδή, αν στην Παλαιά Διαθήκη βλέπαν τους αγγέλους, στη Νέα Διαθήκη δεν πρέπει να βλέπουμε τίποτα από αυτά. Θυμάστε τι λέει στον Ιαήλ. Σας για τους καιρούς, νεανίσκες σας και οι γέροντές σας θα βλέπουν οράσεις. Τι είναι η όραση? Να δω τον αιώνιο κόσμο και να δω τα όντα του αιωνίου κόσμου. Να είμαι όπως είμαι και να πάω σε άλλο περιβάλλον. Αυτό γινόταν βέβαια κατά κόρο. Σήμερα γιατί δεν γίνεται? Διότι δεν πάμε από αγιασμό σε αγιασμό, δεν πάμε από δόξα σε δόξα. Δεν ζούμε την καθαρότητα που θέλει ο Θεός και πρέπει να γυρίσουμε. Και έτσι το θέμα τώρα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Θεός κάνει κάτι και μετατρέπει, ας πούμε, το κακό αυτό σε ευλογία. Πεθαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να μην πεθάνει όλος ο λαός Ισραήλ. Δεν στέκονται οι Ισραηλίτες. Και λέμε τώρα, γιατί αυτός? Δεν υπάρχει αναμάρτητος. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ο Θεός θέλει να δώσει δικαιοσύνη, πρέπει να σβήσουμε όλοι. Γιατί δεν σβήνουμε? Γιατί μας αγαπάει. Γιατί κάνει χάρη και έλεος σε εμάς? Γιατί κάνουμε προσπάθεια να τον πλησιάσουμε? Θέλουμε να μετανοήσουμε, θέλουμε να αλλάξουμε, θέλουμε, αλλά δεν καταφέρουμε μόνοι μας. Και εφόσον προσπαθούμε, γι' αυτό απλώνει τη χάρη του επάνω μας. Και δεν μπορεί να μας αγγίξει κανένας. Ούτε μπορεί να μας δυσκολέψει περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και μας δίνει και μια υπόσχεση ο Θεός. Μετά του πειρασμού θα κάνω και έκβαση. Εγώ πρώτα έλεγα με του πειρασμού θα κάνει και έκβαση. Άρα λοιπόν θα με προστατεύει. Δεν θα περάσω δύσκολα. Μου είχε ξεφύγει. Με τον πειρασμό θα κάνω έκβαση. Θα έρθει ο πειρασμός να σε πειράσει και δεν θα τον αφήσω να σε πειράξει περισσότερο από όσο αντέχεις. Ιώβ. Αυτό δεν το καταλάβαινε αυτό. Εγώ νόμιζα θα τα φτιάξει. Όχι. Θα περάσει τη δοκιμασία σου και εκεί επάνω θα επέμβω εγώ, γιατί θέλω να χρησιμοποιήσεις όλη τη δύναμη που σου έχω δώσει. Εγώ είμαι φυγόπονος όμως. Δεν θέλω δυσκολίες, δεν θέλω τίποτα και θέλω να περνάω καλά. Άρα άμα μου δώσει να σηκώσω 100 κιλά, εγώ θα σηκώσω 10. Λέει θα σε αναγκάσω να σηκώσεις 100 κιλά για να μην φοβάσαι άμα βλέπεις το φορτίο ότι είναι παραπάνω από 50. Αλλιώς θα είσαι στην κλάψα συνέχεια. Ενώ τα καταλάβεις ότι σηκώνεις 100 κιλά, μόλις βλέπεις τα 20, παιχνιδάκι. Τάκ, τα σήκωσες. 50, παιχνιδάκι. 80, μπορώ. Αν δεν σε αναγκάσει, με αναγκάσει όμως να κάνω αυτό, να αρχίσω να σηκώνω περισσότερα από όσα μπορώ, δεν θα καταλάβω ποτέ ότι μου έχει δώσει δύναμη. Δεν θα καταλάβω ότι είμαι κάτι διαφορετικό από τους άλλους γύρω. Άρα θα είμαι σε μια μειονότητα και μια κατάσταση λανθάνουσα τέτοια που θα χάνω τις ευλογίες του Θεού. Γι' αυτό τι κάνει, έρχεται και με σπρώχνει. Αυτό έκανε και με τον Δαβίδ. Του λέει το παράκανες. Μια με το Ουρία τη γυναίκα, μια με τους γιους σου, μια με εκείνο, μια το άλλο, με έχει σπρίξει. Είναι ώρα να αλλάξεις. Και γι' αυτό του λέει τώρα μέτρα. Για να έρθει ο άλλος να σου ρίξει το ξύλο σου να συνέλθεις. Και ο Δαβίδ μετά από αυτό συνήλθε. Αν πάρετε τη βασιλεία του, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ήταν αυτά τα τρία τώρα. Από τη στιγμή που ο Θεός με καλεί και με βγάζει από την αμαρτία, μου συγχωρεί ό,τι έχω κάνει. Είναι νέφος αμαρτιών. Από τη στιγμή που λέω πως είμαι πιστός όμως και μία καρφίτσα να κινήσω ανάποδα από ό,τι θέλει, θα το πληρώσω. Αυτή είναι η διαφορά. Πρέπει να μετανοήσω για το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμένα από πάσα αμαρτίας. Εάν δεν μετανοήσω, δεν αλλάζω. Δεν συγχωρούμε. Και θα πάω εκεί με τις αμαρτίες μου. Και γι' αυτό πρέπει κάθε στιγμή να είμαι έτοιμος να αλλάξω. Βλέπουμε τον Πέτρο. Του λέει, εμένα δεν θα μου πλύνεις τα πόδια. Του λέει, δεν σου πλύνει τα πόδια, να η πόρτα. Λέει, τότε λέει, πλύνε με, και πλύνε με όλο. Λέει, δεν χρειάζεται, μόνο τα πόδια σου. Αν δεν ακούσεις αυτό που σου λέω και δεν το κάνεις, δεν έχεις θέση μαζί μου. Και τι λέει ο Πέτρος, όλο πλύνε με. Δηλαδή κάτσε, πρώτα δεν ήθελες και τώρα θέλεις όλο, θα χάσεις τη βασιλεία. Τι είναι ανώτερο, η βασιλεία, ο Χριστός ή ο κόσμος? Καταλάβατε που κολλάει τώρα όλο αυτό το σκηνικό? Εκεί είναι τώρα η ιστορία. Και τη δεδομένη στιγμή λοιπόν πρέπει να διαλέξει. Του λέει, διάλεξε. Θέλεις τη δικαιοσύνη τη δική μου? Ποιος μπορεί να κρυφτεί από το Θεό? Με τους ανθρώπους, όπως λέει, μπορεί να κάνω αλλαγούμι, να μπω μέσα, να περάσουν και να γλιτώσω. Θα με κυνηγάνε όμως. Κυνηγάγανε τους βασιλείς αυτοί. Άμα σκοτώναν τον βασιλεία, πάει ο λαός. Και λέει ο Δαβίδ, άμα στέκεται πνευματικά ο άνθρωπος, το αδύνατο, το οποίο δεν μπορεί να κρυφτεί, είναι όμως ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι πολεμοχαρής, ούτε είναι αιμοβόρος. Είναι αγαθός. Και λέει, αν με αφήσεις στα χέρια των εχθρών μου, θα με κάνουν κομματάκια. Εάν όμως εγώ πέσω στο έλεος σου, έχεις έλεος για μένα. Και γι' αυτό δεν αφάνισε όλο το λαό, αφάνισε ένα πολύ μικρό κομματάκι. Και πράγματι του είπε ότι με τεμελήθη, πήγαινε κάνει αυτό για να σταματήσω. Γιατί πρέπει να το κάνει για να σταματήσει? Γιατί αυτό θα το θυμάται εφόρου ζωής. Και πράγματι το θυμότανε. Από εκεί έστρωσε ο Δαβίδ. Και όχι μόνο έστρωσε, αλλά του έδειξε και την τοποθεσία του ελέους του Θεού που βάλει το λαό Ισραήλ. Άμα διαβάσετε στην Αποκάλυψη, θα δείτε ότι παρουσιάζει το λευκό θρόνο που είναι θρόνος κρίσεως και παρουσιάζει και ένα θρόνο που έχει, λέει, την ήριδα επάνω από αυτό. Η ήριδα είναι αυτό που έβγαλε μετά τον κατακλυσμό του Νόε. Υποσχέθηκε ότι δεν θα καταστρέψει πλέον τη γη με νερό. Αυτό που είναι στο θρόνο λοιπόν η ήριδα, τι κάνει, είναι ο θρόνος της χάριτος που βρίσκουμε εμείς, τα γονατίζουμε και του λέμε δέξουμε στο θρόνο σου. Είναι ο θρόνος που γονατίζουμε και μας δέχεται. Γιατί ο άλλος είναι δικαιοσύνης και θα περάσει τίποτα από εκεί. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι έκανε έλεος, μετεμελήθηκε και λέει του Δαβίδ, πήγαινε εκεί και φτιάξε θυσιαστήριο. Ο θυσιαστήριος έγινε ο Σολομώντος στο τέλος. Και υποσχέθηκε ο Σολομώντα ότι ζητάνε και μετανοούν θα τους το δίνει. Εκεί μέσα ήταν ο θρόνος, γιατί οι δύο άγγελοι που ήταν απλωμένοι στις πτέρυγες και σκεπάζαν την κυβωτό ήταν ομοίωμα του θρόνου, του ουρανού, το οποίο γράφει μέσα εδώ και λέει και εκεί πως οι άγγελοι γυρίζουν και κρύβουν τα μάτια τους με τις δύο πτέρυγες, τις άλλες δύο, και όχι οι άγγελοι, είναι χερουβίμ και σεραφείμ. Γυρίζουν από το θρόνο γύρω γύρω και φωνάζουν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Τα μάτια λέει κρίνουν για να μην τολερώσουν κοιτάζοντάς τον, τα πόδια τους από σεβασμό και πετάνε μετά και φωνάζουν Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή είναι ότι αυτοί οι θρόνοι τώρα που υπάρχουν, ο Θεός έβαλε το ομοίωμα στον ναό του Σολομώντος. Γι' αυτό εκεί είναι ο θρόνος της Χάριτος που τους έλεγε όταν μετανοούν θα τους δέχεται. Και αν παρακολουθήσει και τώρα που είναι μονάχα ένα τείχος έχει μείνει από το ναό, πηγαίνουν και βγάζουν τα μαλλιά τους αυτοί και σωρομαδιώνται εκεί και φωνάζουν να τους ελευθερώσει όταν έχουν πολέμους και ιστορίες και πράγματα και γυρνάνε τα παιδιά τους και όλα αυτά. Ακόμα πιστεύουν στο έλεος αυτού του ναού. Ενώ αυτός ο ναός τώρα είναι το σώμα μας. Εδώ κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά αν κατοικεί οπωσδήποτε, έχει ουρανό, έχει τον καρπό. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Πώς θα κρατήσω την αγάπη άμα δεν έχω εγκράτεια? Άμα δεν μακροθυμίσω, πώς θα κρατήσω την ειρήνη? Γι' αυτό οι 6 φέτες κρατάνε τις άλλες 3. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αλλά όλο μαζί είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αν είναι ενεργό, φαίνεται. Άμα δεν είναι, πάλι φαίνεται. Ο άνθρωπος γυρίζει στα παλιά. Αν όμως είναι ενεργό, δεν μπορεί να γυρίσει. Γιατί? Γιατί ο αγιασμός το οποίο έχει το Πνεύμα το Άγιο του δίνει τη δύναμη και την ικανότητα να μην επιλέξει λάθος να βγει απ' έξω. Γιατί χάνει την αγαλίαση της σωτηρίας. Χάνει τον αγιασμό. Θυμάστε τι είπε στο Μωυσή ο Κύριος? Λέει, εντάξει, αφού δεν θες να ακολουθείς τον άγγελο, θα έρθω εγώ και θα αναπαυθείς. Μόνο με την παρουσία του Θεού αναπαύεται ο άνθρωπος και απολαμβάνει. Και σήμερα δεν μας μιλάει με αγγέλους μόνο, αλλά δια του Υιού. Αγγέλους όταν εννοώ, δεν λέω πλάσματα ουράνια, αλλά εννοώ τους αυτοί που αγγέλουν το Λόγο. Θα λέγαμε σήμερα όλοι αυτοί που μιλάνε το Λόγο. Αυτοί, και αυτοί οι άγγελοι τους ονομάζει. Αλλά λέει δια του Υιού μιλάει, δηλαδή έχουμε επαφές με τον Υιό προσωπικές. Δεν πάμε στον αρχιερέα να του πούμε σφάξει αυτό και κάνε έτσι δέηση για μένα. Όπου είμαι, νιώθω την ανάγκη να τον εφέρω κοντά μου, γονατίζω, στον δρόμο είμαι, στο πάρκο είμαι, οπουδήποτε γονατίσω, θα τον δοξάσω, τον ευχαριστήσω και θα γεμίσω από αυτόν. Είναι προνόμιο της Νέας Διαθήκης. Η παλαιά έσβησε. Παλαίωσε και γη τέτυλιξε, έφυγε. Δεν ισχύει ο ναός Σολομώντας. Τώρα έχω εδώ το ναό. Αν λοιπόν έχω το ναό εδώ, μπορώ να έχω και κουσούρια. Δεν γίνεται. Γιατί δεν μένει το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να έχω πείσμα, μπορεί να έχω πονηρία, κακία. Όχι βέβαια. Γιατί είμαι ναός του Θεού, του φωτός, όχι του σκοταριού. Και αν πάμε στους Γαλάτες, θα δούμε τον καρπό του Πνεύματος και θα δούμε και το φρόνημα της σάρκας. Όταν κάποια στιγμή είμαι λίγο απ' έξω, για πιάσε να διαβάσω λίγο τι λέει για το φρόνημα της σάρκας. Άμα το διαβάσω, θα δω χαρακτηριστικά αν τα έχω αυτά, παρόλο που έχω πνευμάγιο. Έχει περάσει η ώρα. Διαβάστε από μόνοι σας, είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Γαλάτας. Αναφέρει για τον καρπό του Πνεύματος και αναφέρει και το φρόνημα της σάρκας. Αν προσέχαμε λίγο αυτά που γράφει, θα είμαστε οι εμείς και θα ελέγχαμε τον εαυτό μας απόλυτα, να ξέρουν που βρισκόμαστε. Αλλά όσο ζούμε δεν είναι αργά. Όταν θέλω αυτή τη στιγμή να δω που βρίσκομαι, βάζω τον καρπό στη μέση. Αν δεν δω ότι δεν κάνω κάτι που δεν είναι του καρπού, τότε πάω στα φρόνημα της σάρκας να δω που βρίσκομαι. Εάν περνάω και από εκεί, λέω, αν στέκεσαι για λίγο, πρόσεξε μην πέσεις. Γιατί γεράμα αναμάρτητος δεν είμαι. Άρα με την ίδια προσοχή και συνέπεια και σταθερότητα συνεχίζω. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Μιλάμε για αιώνια ζωή. Όλη η ζωή που ζούμε τώρα είναι ψεύτικη. Είναι ένα όνειρο. Η όνειρο δις που είναι, ξέρετε, ορισμένα όνειρα είναι ζωή, την πραγματικότητα, νομίζω. Και εκεί που νομίζω πως είναι πραγματικότητα, ξυπνάω και λέω, ουφ, ευτυχώς. Έτσι είναι και αυτή η ζωή. Ένα όνειρο πολύ μεγάλο. Ψεύτικο είναι. Από ό,τι βλέπετε γύρω, θα πάρω τίποτα μαζί μου. Από ό,τι έχω, δεν θα μείνει τίποτα όπως είναι. Όλα θα αλλάξουν. Γιατί ο χρόνος το φτύρει. Άρα, τι έχουμε δικό μας? Τίποτα. Εκεί όμως είναι σίγουρο. Είναι αιώνιο. Αυτό το αιώνιο αρχίζει από εδώ, από το ναό. Τι κατοικεί μέσα μου, φως ή σκοτάδι? Ο κόσμος ή ο ουρανός? Αν ο πνευματικός άνθρωπος που γεννήθηκε από το Θεό είναι μέσα μου, ζητάω τα άνω, όχι τα επί της γης. Αλλά αν είναι ο σαρκικός άνθρωπος και έχει υποβαθμιστεί ο πνευματικός, ζητάω τα κάτω. Και από εκεί καταλαβαίνω ότι όπου είναι ο θησαυρός μου, θα είναι και η καρδιά μου. Και δεν θέλω να έχω καμία τριχίτσα προς τη γη. Ουρανός, τα πάντα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Κουράγιο αδέρφια, αγώνας είναι κοινός, αλλά όσο αταξίες κάνουμε, τόσο πληρώνουμε περισσότερα εν σχέση με άλλους. Και ο Θεός να μας βοηθήσει.